1 Ioan 2, de la 1 la 11. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Și prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi, căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Amin. Iată-ne din nou la cina Domnului. În acest an în care am pășit și în care avem încrederea că Domnul va fi pe mai departe alături de noi. Stând la masa Domnului, întotdeauna ne amintim ceea ce a făcut El pentru noi și Domnul și Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos a făcut totul pentru noi. Apostolul Pavel ne spune atunci când stăm la masă, atunci când venim la cină, ne spune fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Fiecare trebuie să ne cercetăm, să ne evaluăm. Și în această dimineață am ales un pasaj care ne invită la o autoevaluare, ne invită să ne testăm fiecare, să vedem unde stăm în relația noastră cu Domnul. Este un pasaj din prima epistolă a lui Ioan, o epistolă din care nu prea am predicat în ultima vreme. Și vedeți, noi creștinii, în general, avem multe întrebări în ceea ce privește viața noastră de creștin, dar sunt câteva întrebări la care se poate răspunde cu un singur cuvânt. Am ales trei. Care este testul după care ne evaluăm autenticitatea credinței noastre? Noi spunem, credem. Există un test după care ne evaluăm dacă această credință noastră este autentică? Care este cuvântul care arată dacă sunt mântuit sau nu? Dacă sunt pe cale sau nu? Ce anume dorește Dumnezeu Tatăl de la copiii Săi? Ce anume dorește Dumnezeu Tatăl de la copiii Săi? Ceea ce fiecare tată dorește de la copiii Săi, și anume ascultare. Ascultare. În această dimineață aș vrea să vorbesc despre ascultare. Este anul vegherii, l-am proclamat a fi anul vegherii, bineînțeles, întotdeauna trebuie să veghem, dar haideți să vedem dacă, într-adevăr, veghem în ceea ce privește ascultarea noastră de cuvântul lui Dumnezeu, ascultarea noastră în ceea ce privește cerințele pe care Domnul le are de la noi. Mi-amintesc când eram copil, și v-am mai spus cu altă ocazie, tata avea un obicei pe care eu nu l-am preluat de la el. Am luat multe obiceiuri de la el, dar avea un obicei. Dacă făceam o bocănă cândva dimineața sau la amiaz, îmi spunea, discutăm noi de seară. Și toată ziua trăiam cu sabia lui Damocles deasupra capului. Și era momentul acela în care trebuia să stăm la cină toți și încă problema nu era rezolvată. Ei, Domnul nu face cu noi așa, discutăm noi de seară. Dar vom sta la masă și fiecare ne vom autoevalua cum stăm la capitolul ascultare. So, haideți să privim la acest text, la predica din această dimineață, am intitulat-o La masa ascultării, La masa ascultării, și să ne uităm în acest text să vedem ce vrea Domnul să ne spună în ceea ce privește ascultarea, testul acesta al ascultării. În primul rând aș vrea să notăm că ascultarea este testul cunoașterii. Ascultarea este testul cunoașterii. Versetul 3 spune, și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui, dacă ascultăm de poruncile lui, Dacă le împlinim, nu? Versetul 4, cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, versetul 6, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Este simplu și ni se pare că Ioan se repetă, însă se repetă cu un anumit scop, pentru că vrea ca cititorii lui să înțeleagă cât de importantă este ascultarea. Adrian Rogers, un pastor pe care îl mai auziți câteodată la radio, de fapt puteți să-l auziți în fiecare dimineață, unul din favoriții mei, spunea următorul lucru: study the Bible to know about God, obey the Bible to really know God. Studiază Biblia să cunoști despre Dumnezeu, împlinește Biblia pentru a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Și anul acesta, așa cum fratele Beni anunța, avem o nouă provocare în biserică și avem un program de a citi Biblia toată într-un an de zile, să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea, frați și surori, atunci când ascultăm, ascultarea elimină ipocrizia din viața noastră. Elimină fățărnicia, fariseismul. Cine zice, versetul 4, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dacă ascultăm, vom elimina ipocrizia. Jonathan, next point. Jonathan is my helper now. There you go. Yes, thank you. Ioan vorbește creștinilor despre cei care încercau să-i înșele și să-i atragă de partea lor. Aș vrea foarte puțină teologie să facem aici, sau istorie, dacă vreți, câteva minute numai. Ioan scrie unei biserici care era atacată de niște învățături străine, de învățători străini. Ei se numeau gnostici. Cuvântul gnosticism vine de la gnosis, care înseamnă knowledge, cunoștință. În biserica lui Ioan, în biserica la care Ioan scrie, au apărut niște oameni care spunea: oh, nu-i îndeajuns să știi Biblia, trebuie să ai niște descoperiri misterioase de la Domnul, trebuie să pătrunzi tainele misterului. Și având această cunoștință misterioasă, oamenii aceștia au ajuns să spună următorul lucru: Iisus nu a fost 100% om și 100% Dumnezeu. Iisus nu mai a părut că este Dumnezeu. Nu mai a părut că este, dar n-a fost. Ei spuneau că, de fapt, carnea aceasta în care trăim, trupul nostru, este rău. It's evil. Și Dumnezeu nu s-ar fi întrupat în carne. Așadar, negau întruparea Domnului Iisus Hristos. De aceea, dacă citiți în primele versete, spune: ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Și Ioan spune: aveți grijă, oamenii aceia spun că îl cunosc, dar nu împlinesc poruncile lui. Acum, avem și gnostici din aceștia moderni, oameni care spun că îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos, dar nu ascultă. Oamenii aceia spuneau: din moment ce carnea este rea, pot să fac ce vreau cu trupul acesta. Pot să curvesc, pot să fac ce vreau cu trupul acesta, pentru că trupul acesta n-are nicio legătură cu sufletul. Ați mai auzit dumneavoastră minciuni de felul acesta, nu? Și atunci pot să păcătuiesc, să fac ce vreau, pentru că sufletul meu rămâne curat. Aceasta este ipocrizie. Și Ioan spune: cine zice că îl cunoaște și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Cred că trebuie să ne gândim fiecare din noi și să privim în lăuntrul nostru și să vedem dacă nu cumva în viața noastră sunt urme de ipocrizie. Zicem că îl cunoaștem, dar nu păzim poruncile lui. Avem oameni în jurul nostru care spun: Biblia, oh, da, e foarte bună, ca să cunosc despre Dumnezeu. Dar știu eu cel mai bine ce să fac în viața mea de zi cu zi. Ascultarea elimină ipocrizia. Apoi, ascultarea, spune Ioan, crește iubirea. crește iubirea. Versetul 5, dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem în el. Crește iubirea Tatălui față de noi, dacă împlinim poruncile Domnului. Frate Crâncenișor, dar nu spune cuvântul lui Dumnezeu, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu? Da, așa spune. Dumnezeu iubește lumea pentru că vrea să o mântuiască. Dar Dumnezeu ne iubește și pe noi, copiii Lui, și ne iubește și iubirea Lui crește și mai mult atunci când păzim poruncile Lui. Există o dimensiune a dragostei lui Dumnezeu, este o dimensiune nouă, este dragostea care o are pentru copiii Lui. Este dragostea la care apelăm întotdeauna atunci când trecem prin necazuri, nu? Este dragostea aceea de părinte care ne protejează. Prin aceasta, spune Ioan, știm că suntem în El, pentru că știm că ne iubește, păzim poruncile Lui. N-ați mai auzit? Eu am auzit expresii de genul acesta. Frate Crini, soțul meu se comportă cu acești copii de parcă n-ar fi copiii lui. Ce vrea să spună femeia aceasta? Nu le arată dragoste. Parcă el numai vine, e musafir în casa asta, dar nu vorbește cu ei. Ei, Dumnezeul nostru nu se comportă în felul acesta. El ne iubește. Și când își vede copiii păzind poruncile lui, dragostea lui capătă o nouă dimensiune. Crește iubirea atunci când păzim poruncile Domnului. Apoi, ascultarea aduce maturitate. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Ascultarea aduce maturitate, ne maturizează. Cu cât cunoaștem mai mult cuvântul Domnului, cu cât îl studiem mai mult, cu cât îl aplicăm mai mult în viața noastră, ne maturizăm mai mult. Trebuie să se vadă creșterea aceasta. Frate Crâncenișor, dar e foarte greu ca să urmezi doar niște porunci scrise, parcă sunt abstracte, parcă sunt acolo în Biblie, cum pot să le transpun în viața mea? Asta e doar teorie, spun unii. Nu, nu e doar teorie. Pentru că avem un model după care trebuie să ne luăm și modelul este Domnul Iisus Hristos, nu-i așa? Am să vă dau câteva versete, sunt trei versete pe care le-am ales, care ilustrează aspectul acesta al maturității noastre și cum ne maturizăm. 1 Corinteni 11:1. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Călcați pe urmele mele, spune Apostolul Pavel, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Este calea spre maturizare. 1 Petru 2:21. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Iată, stând la masă cu Domnul, ne aducem aminte de exemplu pe care l-a lăsat El. Și apoi, Filipeni 3:10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. De altfel, scopul trăirii noastre pe acest pământ, ceea ce Dumnezeu vrea să facă în noi, este ca acest chip al Domnului Iisus Hristos să ia ființă în noi și să fim ca El. Maturizare, maturizare spirituală. Spunea cineva, practicăm în viața noastră, de fapt, ceea ce credem. Toate celelalte nu sunt altceva decât vorbe goale, chiar dacă le numim religioase. Credința mea, așa cum spunea și Apostolul Iacov, este reflectată în practica mea de zi cu zi. Pot să spun, eu cred multe. Crezi numai atât cât pui în practică. Cât de mult îl cunoaștem pe Dumnezeu? Răspunsul este atât de mult cât ascultăm de El. Atât de mult îl cunoaștem pe Dumnezeu. Deci ascultarea este în primul rând testul cunoașterii. Dacă spunem că îl cunoaștem pe Domnul, atunci îl și ascultăm. În al doilea rând, ascultarea este testul dragostei. Ascultarea este testul dragostei. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, spune versetul 7, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, Care este porunca nouă pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos? Este porunca dragostei, nu? Numită uneori cea de-a 11-a poruncă. Și vedem aici în ceea ce Ioan ne spune, vedem în primul rând permanența dragostei. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche. Și după aceea spune, în versetul 8, și totuși vă scriu o poruncă nouă. Deci porunca aceasta a dragostei a fost atât veche, este atât veche cât și nouă. Ea este permanentă, ea este din totdeauna a fost. Este o poruncă veche deoarece în Levitic 19:18, Domnul le spune poporului Israel să nu te răzbuni și să nu ține caz pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Este o poruncă veche. Și în Vechiul Testament. Este o poruncă nouă însă, pentru că, așa cum deja am amintit aici, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Ioan 13:34, Evanghelia după Ioan 13:34, în care spune Domnul Iisus, vă dau o poruncă nouă. Care este porunca nouă, Biserica Agape? Să vă iubiți unii pe alții. Agape unii pe alții. Wow! That's tough! Ideea este că necesitatea aceasta a dragostei nu a dispărut odată cu venirea Domnului Iisus Hristos. Dragostea este permanentă și este vitală pentru viața noastră de creștini. Permanența dragostei. Apoi vedem aici personificarea dragostei. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El. Cine este El, frați și surori? Cine e El? Puneți, vă rog, versetul 8. Cum este scris El? Cu E mare. El este Domnul Iisus Hristos. Lucru care este adevărat atât cu privire la El. Domnul Iisus Hristos personifică dragostea. El este dragoste. Dragostea aceasta este reflectată în Domnul Iisus Hristos. De fapt, privind la El, ne dăm seama că această dragoste este o dragoste nouă. Că este o poruncă nouă. Cum poate să fie porunca aceasta o poruncă nouă? Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a ridicat dragostea la o altă dimensiune. A ridicat-o la o altă dimensiune. Și uitați ce ne spune în Ioan 13:34. Ioan 13:34. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Și uitați ce spune. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și tot în Evanghelia după Ioan, în 15:12, Domnul Iisus clarifică și spune următorul lucru. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul 13. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Asta este dragostea personificată în Domnul Iisus Hristos. El a împins-o până la sacrificiul suprem. Întrebare. Când Domnul Iisus Hristos a vorbit cu ucenicii în odaia de sus și le-a spus, nu este dragoste mai mare decât să-și dea viața un om pentru prietenii săi, oare ucenicii au înțeles ce urma să se întâmple? Au înțeles pe deplin ce exemplu le dă Domnul Iisus Hristos? Da, El le-a spălat picioarele, este un semn al dragostei. Dar după ce Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, au înțeles cu adevărat ce înseamnă dragoste jertfitoare. De la El am învățat că dragostea nu este un sentiment, ci este o acțiune. De la El învățăm să iubim și pe cei care ni se par mai greu de iubit, nu? Și pe cei care ne irită. Și pe cei care ne deranjează. Iisus a poruncit dragostea, dar El este și Cel care a împlinit-o în viața Lui. Personificarea dragostei este Domnul Iisus Hristos, la El ne uităm. Și apoi Ioan vorbește despre posibilitatea dragostei. Uitați ce spune. Pentru că noi ne gândim, nu se poate ca și Domnul Iisus Hristos, este imposibil. Nu, spune lucru care este adevărat cu privire la El, versetul 8, cât și cu privire la voi. Ioan spune, it's possible. Pentru că noi avem această tendință să ne spălăm pe mâini și să spunem, o, eu nu pot. Domnul Iisus Hristos a putut, noi nu putem. Și Ioan spune, nu, e posibil. John Wesley, unul din mari oameni al lui Dumnezeu, a spus următorul lucru, Dumnezeu niciodată nu ne va cere ceva ce noi nu putem să împlinim. Ar fi batjocură din partea lui Dumnezeu, a spus John Wesley, să ne ceară ceva ce noi nu putem împlini. Înseamnă că ceea ce El ne cere se poate împlini. Putem să iubim. Este posibil să iubim. Știți, duminica trecută fratele Nichi a fost aici. Și am discutat puțin cu el și mi-a rămas în minte o frază pe care mi-a spus-o el. Are 80 de ani și are experiență multă și a spus următorul lucru. Frate Crinișor, am învățat să iubesc pe oameni așa cum sunt, nu așa cum aș vrea eu să fie. Pentru că știți cum suntem noi? Dacă fratele Eddie nu e așa cum vreau eu să fie, atunci mi-e greu să-l iubesc. Dar și este biblic ceea ce fratele Nichi ne-a spus. Trebuie să învățăm pe oameni să iubim așa cum sunt. Nu este treaba noastră să-i schimbăm. N-avem putere să-i schimbăm. Numai Dumnezeu poate să schimbe oamenii. Amen? Și aș vrea să vă spun, să vă întreb, nu este așa dragostea dintre părinte și copil? Îl iubești așa cum este. Ai 4 copii, cum este în cazul familiei Dobrei, fiecare sunt diferiți. Eu am 2, amândoi sunt diferiți. Dar iubesc așa cum sunt. Asta nu înseamnă că nu le mai spun câteodată cum ar trebui să fie, dar totuși îi iubesc, nu? Nu este așa dragostea dintre soț și soție? Primii 10 ani ne luptăm cum să o schimbăm pe soție, cum să schimb pe soț. Și la un moment dat, după 10 ani, dai seama, Doamne, eu nu pot să schimb. Schimb-o Tu. Și Domnul mă schimbă pe mine. Yes? Pentru că noi lucrează Domnul. La mine. Eu singura persoană pe care pot să o schimb sunt eu, nu celălalt. Eu trebuie să mă schimb, nu? Știți, și acum fac o aplicație la biserică și sper să nu fie nimeni ofensat și să înțelegeți perspectiva din care privesc. Nu vreau să ofensez pe nimeni. Uneori veniți la mine sau la frații păstori și vă plângeți de fratele cutare sau de sora cutare, nu? Pentru voi sunt frați și surori, nu? Și între frați și surori întotdeauna mai poate să mai fie așa niște probleme. Dar pentru mine și pentru frații păstori, persoana aia de care vă plângeți sunt copiii, fiii, fiicele noastre spirituale. Nu? E ca și într-o familie. Și atunci avem o altă perspectivă și spunem, da, poate că nu e chiar așa cum îl vrei tu, dar vezi, e copilul lui Dumnezeu. E parte din familia lui Dumnezeu. Așadar, frați și surori, Biserica Agape, este posibil să iubim pe fratele și pe sora noastră. Amen? Ascultarea este testul dragostei. Dacă ascultăm. Și da, dragostea este poruncită. Nouă ni se pare că un sentiment nu poate fi poruncit, dar dragostea nu este neapărat un sentiment, este o alegere. O alegere. V-am spus cu altă ocazie și poate că m-ați condamnat. Câteodată soția mea mă deranjează rău și eu pe ea. Înseamnă că nu o mai iubesc? Nu, o iubesc și mă iubește. Așa cum sunt. Și la voi în familie se întâmplă același lucruri. It's a commitment. O aleg să o iubesc în fiecare zi. Aleg să iubesc soțul și soția în fiecare zi. Ei, haideți să aplicăm lucrul acesta și la cei din jurul nostru, la cei din biserica noastră. Aleg să iubesc, în ciuda diferențelor. Amen? Și ultimul lucru, ascultarea este testul părtășiei. Ascultarea este testul părtășiei. Versetul 9. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Ioan continuă despre porunca aceasta a dragostei și spune, dacă zici că ești în lumină și urăști pe fratele tău, n-ai părtășie cu el. Tu ești în întuneric. Tu nu mai crezi că ești în lumină. Vedeți, ascultarea, deci, în primul rând, determină poziția noastră, ne arată unde suntem. În Biblie nu este cale de mijloc. Ești ori în Hristos, ori afară din Hristos. Ori mântuit, ori nemântuit. Ori în lumină, ori în întuneric. Ori în poporul său, ori afară din poporul său. Și Ioan ne spune, ura nu trebuie să fie în vocabularul și în comportamentul creștinului. Period. Amen? Chiar dacă nu ne place de multe ori ce face sora sau fratele. Ioan este foarte tranșant. Cine zice că este în lumină și urește pe fratele sau pe sora, este în întuneric, de fapt. Da, frate, dar mai avem oameni care sunt împotriva noastră, sunt dușmanii noastre, nu trebuie să-i urâm. Probabil ați auzit de întâmplarea aceasta, povestea aceasta, un om care tocmai a depășit, a împlinit vârsta de 100 de ani. A fost întrebat de cineva care l-a intervievat și a zis, de ce ești cel mai mândru în viața ta? El a zis, sunt mândru că nu mai am niciun dușman. Nu mai urăsc pe nimeni. Vai, extraordinar, dar cum ai putut? Păi zice, toți au murit, niciunul nu a ajuns vârsta mea. It's so easy când nu mai este niciunul around. Toți au murit. Deci ascultarea determină poziția noastră, that's point A, Jonathan, și în al doilea rând, B, demonstrată în comportamentul nostru. Este demonstrată în comportamentul nostru. Cum ne comportăm? Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Niciun prilej de poticnire. There's no cause for stumbling in him. Wow! Înseamnă că așa trebuie să mă comport încât fratele să nu se poticnească. Dar ce înseamnă poticnire? Este un cuvânt mai vechi, mai arhaic. A te poticni înseamnă a cauza căderea cuiva în păcat. Asta înseamnă a potigni, a-l împiedica, a pune piedică la cineva. Pentru cei mai tineri care joacă fotbal, a faulta pe cineva. Și ne pricepem să faultăm și la fotbal și spiritual. Și zice, cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și niciodată nu o să-l faulteze pe celălalt, nu o să-l facă pe celălalt să cadă în păcat. Oa, dar e greu. Cum este posibil să iubesc pe cei care mă irită? Știți cum este posibil? Dragostea începe în primul rând în gândirea noastră, la modul cum gândim. În loc să mă gândesc tot timpul la mine, la nevoile mele, la interesele mele, la drepturile mele, la avantajele mele, la nevoile mele, trebuie să învăț să pun pe alții primii înaintea mea. Romani 12:10, Apostolul Pavel spune așa, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Cuvântul Domnului ne spune, hei, trebuie să-l văd pe celălalt mai presus decât mine. Nu cum simt eu să gândesc despre persoana aceea, ci cum vrea Domnul să gândesc despre acea persoană. Începe aici, în gândire, apoi începe în modul în care vorbim. Cum vorbesc despre persoana aceea? Nu? Efeseni 4:29 ne spune, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Wow! Și vai, ce ușor dăm drumul la gură. Începând cu mine. Nu vreau să mă absolv. Câteodată când vrem să ne apărăm, atunci spunem, nu? Asta înseamnă că nu exagerăm ce spun alții. Nu distorsionăm ceea ce au spus alții. Nu punem unele lucruri, poate mai puțin bune ale persoanei, în față. Nu defilăm cu ele, nu facem paradă cu ele. Câteodată spunem ceva rău despre persoana cu tare ca să arătăm noi cât de buni suntem. Dar dacă persoana aceea ar spune ceva unde noi suntem deficitari, nu ne-ar place deloc. Dragostea continuă prin comportamentul nostru. Romani 12:9, uitați ce spune Apostolul Pavel. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, de bine. În comportamentul nostru. Știu că ați auzit întâmplarea aceasta, dar o spun pentru că se potrivește foarte bine aici. O femeie a venit la pastor și a spus, pastor, eu nu mai pot să trăiesc cu bărbatul acesta, eu vreau să divorțez. Și vreau să vă spun un lucru și public. Niciun pastor nu o să spună vreodată să divorțez. Period. Când un pastor îți spune să divorțezi, înseamnă că e ceva foarte grav acolo. Niciun pastor nu o să spună lucrul acesta. Și pastorul, vorbind cu ea, a încercat să o convingă și la un moment dat i-a spus pastorul, auzi, ok, dacă nu mai este nicio cale, uite-te. Te rog să-mi promiți că pentru cel puțin 6 luni o să fii foarte drăguță cu soțul tău. Fă întotdeauna, gătește cea mai bună mâncare. Când vine acasă, să fii zâmbăreață. Dacă întârzie, fii nice cu el. Dacă el răspund, dacă el vorbește urât, tu răspunde înapoi cu dragoste. Cu alte cuvinte, show him sacrificial love, dragoste jertfitoare. Promite-mi asta și după aceea zice, poate că te înțeleg pe unde treci. Și au trecut cele 6 luni și a venit femeia înapoi la pastor și întreba pastorul, sau cum este? Cum să fie? Nu mai vreau să divorțez. De ce? Păi zice, eu am crezut atunci când tu mi-ai spus să fac lucrurile astea, am zis, o să le fac. Pentru că după ce am să fac toate lucrurile acestea, am să-i arăt, am să mă răzbun pe el și am să spun, vezi ce ai pierdut? Acum o să divorțez de tine. Asta a fost planul meu. Să îl doară și mai tare când divorțez de el. Dar după 6 luni, după ce am arătat dragoste, omul meu s-a schimbat. Este un alt soț. Este altcineva. Vedeți ce putere are dragostea? Vedeți ce putere are comportamentul nostru? Când ne disciplinăm ca să umblăm în faptele dragostei? Și apoi ultimul subpunct din această zi și oarecum privind înainte la anul care ne stă în față. Ascultarea direcționează umblarea noastră. Umblarea noastră. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Ne stă în față un nou an. De fapt, toată viața ne stă înainte, nu? Cât ne va îngădui Domnul. Avem nevoie de direcție. Când conducem, foarte important este ca să respectăm semnele de circulație de pe drum, nu-i așa? Dacă nu le respecti, nu mai știi unde mergi. Este foarte important să ne uităm pe GPS-ul nostru, să ne ducă unde trebuie, dacă funcționează bine. Ei, poruncile Domnului sunt lăsate pentru a ne direcționa pe noi în viață. Pentru a ști unde mergem. Și ceea ce Ioan vrea să ne spună aici, dacă nu împlinim porunca iubirii fratelui sau surorii, sorei noastre, suntem în întuneric, nu știm unde mergem. Pentru că atunci când ești în întuneric, nu mai știi unde mergi. Bâșbâiești, bâșbâi dintr-o parte în cealaltă. Pentru că știți ce se întâmplă și știți bine că fiecare am trecut prin faze în care ura parcă a vrut să take over. Când urăști pe cineva, nu mai vezi nimic altceva, numai pe persoana aia. Nu mai știi cum să ai revenge, să te răzbuni. Ți-ai pierdut direcția. Și lucrul acesta este foarte periculos, foarte periculos. Cineva spunea, m-am decis totuși să iubesc. Ura e povară prea mare și prea grea ca să o mai pot duce în spate. Pentru că ura, în primul rând, mă va distruge pe mine. Mă va distruge pe mine. Și eu o să-mi pierd direcția în viață. În limba engleză sună bine, if you hate because of face, place or race, you are in darkness. Datorită feței, culoarea feței, datorită locului, țara din care ești, sau datorită rasei, atunci ești în darkness. Ești în darkness. N-am să permit nimănui ca să-mi piardă sufletul făcându-mi să-l urăsc. Nu permite nimănui să-ți piardă sufletul făcându-te să-l urăști. Don't open that door. Don't open that door. Don't fall into that trap. Da, o să mă supăr, dar nu-mi place, dar nu vreau să urăsc persoana aceea. Cineva spunea, atât de adevărat, problema este că avem destulă religie pentru a ne face să urâm pe aproapele nostru și îndeajuns și nu îndeajuns pentru a-L iubi pe aproapele nostru. Avem destulă pentru ură, dar nu îndeajuns pentru a iubi. Direcționează umblarea noastră. Știu că a fost un mesaj destul de tăios și de mustrător, dar este din cuvântul lui Dumnezeu. Și în primul rând, mi-l aplic mie. Și apoi tuturor celor care l-ați auzit în această dimineață. Cum stăm la capitolul ascultare? De asta citim Biblia, ca să păzim poruncile Lui. Și porunca ce primează în acest pasaj este porunca dragostei. Nici nu trebuie să cunoști toată Biblia de la capăt până la sfârșit ca să știi ce înseamnă dragoste. Și dacă în această dimineață, când vom sta la masă, la fel cum stăteam și eu la cină în fața tatălui meu, nu putem să ne ridicăm privirea sus, pentru că știm în viața noastră că am dat dovadă de neascultare. Aș vrea să vă îndrept privire la primele două versete pe care le-am citit. Primele două. Ioan, 1 Ioan 2 cu 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, dacă cineva n-a ascultat, avem la Tatăl, ce avem? Un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Copilașilor, am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Sigur că fiecare din noi mai avem atâtea lucruri de redresat. Sigur că fiecare din noi nu putem să stăm acum și să spunem, Doamne, eu, din tot ce s-a predicat, din tot ce s-a citit aici, eu nu mă văd vinovat cu nimic. Cred că fiecare din noi avem partea noastră de vină. Am falimentat la capitolul ascultare, la capitolul dragostei. Uneori poate am lăsat sămânța urii în viața noastră ca să prindă, să încolțească și să crească. Dar masa la care stăm este masa dragostei. Și Dumnezeu, privind astăzi la noi, stând la masă, vrea să nu ne rușinăm niciunul. Și ca să nu ne rușinăm, avem nevoie de o curățire nouă. Și aș vrea să vă invit acum la sfârșitul acestui mesaj să ne ridicăm cu toți în picioare și să facem o rugăciune. Haideți să mergem înaintea Lui și să cerem ca mijlocitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, Cel care s-a jertfit pentru păcatele noastre, Cel care ne-a învățat pilda iubirii, exemplul iubirii, să se îndure de noi, să primim iertare și să putem în această dimineață, acum în prima duminică din an, să întindem mâna cu curaj și să avem părtășie unii cu alții. Ne rugăm cu toții Domnului!